COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, un rapaz acusado de agredir sexualmente a dúas menores de idade foi xulgado este martes na Audiencia Provincial de Lugo. Os feitos tiveron lugar en maio do 2022 en Monforte de Lemos. Foi durante a celebración dun cumpleanos. O fiscal pedía pro acusado unha pena de 15 anos de cadea, 7 por unha agresión sexual e 8 por outra. 15 anos de cadea. Finalmente, houve un acordo entre Fiscalía e Defensa. O rapaz recoñeceu na vista oral os feitos. O fiscal rebaixou a pena a 4 anos de cadea, 11 anos menos. Víctor Bouzas é o letrado da Defensa.
Lógicamente, sempre decimos os mesmos, vas mal, un mal acordo cun pleito. O pleito estaba preparado, o que pasa que as penas eran moi altas, o ofrecimiento foi moi bo. Tamén é certo que o fiscal pudo ver as fisuras que tiña isto, e que nos fixémonas ver a través dos nosos distintos escritos, as nosas intervencións. Eso foi o que dou lugar a esa rebaixa tan sustancial de prisión.
O acordo non foi malo. O caso é que o acusado nin sequera terá que entrar na cadea. O fiscal non se opuxo e a sala aceptou unha suspensión da pena. Desa pena, 4 anos de cadea. Terá que facer, en cambio, 10 meses de traballo en beneficio da comunidade. Víctor Bouzas.
É a clave, efectivamente, o que buscábamos a non entrar na prisión. A asunción da culpa xa tuvo que facer, evidentemente, porque senón non habería conformidade. En este caso, bueno, pues, o beneficio que prevé a lei do 80.3 aplicouse en toda a súa xeneralidade.
Para que se faga efectiva esa suspensión de pena, o mozo terá que pagarlles ás vítimas unha indemnización de 8.000 euros. Ademais, non pode cometer ningún delito nos próximos 4 anos. Do contrario, pois eso, pode acabar na cadea. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, xoven. Para hoxe agardamos unha xornada de tempo solleiro. Ceo totalmente despexado, sol, tempo seco. E suben as temperaturas. A máxima chegará hoxe aos 20 graus a primeira hora da tarde en Lugo. Continúa a presión das policías local e nacional sobre os locais de lecer nocturno que provoca molestias aos veciños precisamente por incumprir as normas de convivencia. Esta fin de semana, nun operativo conxunto, tramitaron 11 denuncias na inspección de 3 locais. Foi nas rúas Amor Meilán, Pintor Villamil e Camiño Real. Ademais de infraccións da normativa, os axentes identificaron a 31 persoas. Unha foi denunciada por tenencia de drogas, outra por levar en riba un arma blanca. Máis asuntos, seguimos en Lugo. O Concello presenta un novo proxecto de peonalización e humanización na zona norte da cidade. E, en concreto, iniciará a peonalización dun tramo da Rúa Milagrosa, o que vai dende a Rúa Mallorca ata Xulia Minguillón. É algo pensado, planificado, e é que cando esa obra este executada, os veciños desfrutarán dun corredor peonil seguro e accesible dende a Milagrosa ata a Fonte do Rei. Prácticamente cruzará a cidade de norte a sur e de sur a norte. A obra presentada aos veciños ten un orzamento que se achega ao 500.000 de euros. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
De unha transformación da rúa convertíndona en peonil e con unha serie de espazos verdes nas que vai haber dende pérgolas, árbores, xardíns e ademais cunha novidade, con solos drenantes que van permitir recoller as augas para o seu solo e evitar así que se enchan pois, o que son as canalizacións de saneamento. Isto vai permitir tamén construir un eixo norte-sur entre a rúa Curros Enríquez na Milagrosa ata a Praza Bretaña, facendo así que a cidade pois, teña pois, ese vial peonil que atravesa pois, todo o eixo.
Tamén che contamos que axentes da policía local puxeron en coñecemento de menores que atoparon a un neno de 3 anos completamente só nunha praza na zona norte da cidade. Os pais estaban rezando nun lugar de culto. Ademais, a policía tivo que intervir a causa dunha liorta entre dúas familias. Que cousas pasan? Houve unha discusión, ameazas e mesmo algunha agresión. O motivo é que unha das familias colgaba a colada, a roupa mollada, no pasamanos das escaleiras. Foron identificadas 4 persoas pola policía local. Máis asuntos, o Concello de Lugo celebra mañá un pleno extraordinario a petición do Partido Popular. Para que? É unha sesión para avanzar na cesión da parcela para a construción da nova comisaría do Corpo Nacional de Policía. E escoitamos a voceira do Grupo Municipal Popular, Elena Candia.
Porque a realidade é que dende que se fixo ese anuncio público, casualmente 2 días antes que levábamos unha iniciativa a pleno que estivera aquí o delegado do goberno, anunciando a ubicación, desde febreiro seguimos prácticamente igual, ¿no? Entonces non queremos que iso quede no esquecemento. Pulsar a cesión da parcela, porque parece que está aí encallado en un tema burocrático jurídico, o que o Ministerio quere un acordo plenario. O Concello que quere facer é un decreto da alcaldía. Están aí, que sí, pero no, eso que son da mesma cor política.
Iso mañá, o pleno extraordinario, pasado mañá o xoves, hai un pleno ordinario no Concello. Os populares queixanse de que o goberno local vetase a comparecencia da alcaldesa de Paula Alvarellos e do tenente de alcalde Rubén Arroxo para dar explicación sobre ese conflito laboral da escola infantil Gregorio Sanz. Mar Carballas.
Nuestra sorpresa viene cuando vemos que vetan nuestra petición. Si no tiene nada que ocultar, no entendemos por qué no quiere dar explicaciones. Tampoco entendemos por qué el pasado miércoles el PSOE y el BNG estaban escondidos cuando los familiares se manifestaban delante del Concello para pedir explicaciones ante la falta de información, pero sin embargo, el día anterior estaban juntos manifestándose contra otra administración.
A Federación de Comercio de Lugo, en colaboración co Concello, organiza este martes o Comercio na Rúa. Participan máis de 70 comercios da cidade que xa sacaron a primeira hora os seus produtos á Rúa. Hai descuentos moi interesantes. Se queres saber cales son os comercios que participan, non é complicado. Hai que fixarse. Están identificados cunha bandeira perfectamente recoñecible polos clientes. O tempo axuda, a xornada está agradable. Merece a pena darse unha volta polo centro de Lugo. Ademais, o presidente da Federación de Comercio, José María Seijas, anuncia novas iniciativas para dinamizar o comercio local.
Vamos xa sempre falando por encima a alcaldesa, vamos a tratar de seguir facendo un ou dúas iniciativas máis ao mes para actualizar ou para dinamizar un pouquinho o consumo. Pero bueno, en líneas generales, hoxe na calle debe de haber ao redor dos 80 comercios e todos contentos agradecendo esta iniciativa.
O Concello de Lugo organiza Alianza Lugo pola Lingua. É unha xuntanza aberta para promover a defensa do galego na cidade. Participarán unos 70 colectivos. A xuntanza terá lugar ás 8 da tarde no Bello Cárcere. Que busca o Concello? Básicamente, xuntar a veciñanza, empresas, o tecido asociativo de Lugo para reflexionar sobre os retos e as necesidades do noso idioma. E que esta iniciativa chega precisamente nun momento que é especialmente sensible. Maite Ferreiro.
14 anos despois do decreto antigalego do Partido Popular, a nosa lingua pasa polo seu peor momento. É hora de traballar para reverter esta situación tan grave como a que temos neste momento coa lingua. É que, según os datos oficiais, un de cada 10 menores saben pouco ou nada de galego. E só o 7% dos nenos e nenas entre 5 e 14 anos falan galego sempre. Temos que implicarnos na defensa da lingua e así o propuxemos nunha xuntanza con representantes de preto de 70 asociacións lucenses.
Precisamente hoxe, último martes do mes, tivo lugar un pleno ordinario na Deputación de Lugo e o Goberno Bipartito tamén presentou unha proposta en defensa do galego. Reclámalle á Xunta medidas de fomento do seu uso ante o que chama fracaso da actual política lingüística. José Tomé é o presidente da Deputación.
Creo que sobra argumentos para defender que a política lingüística da Xunta de Galicia é nefasta en todo este tempo, de xeito que os galego falantes baixaron enormemente, e non dicimos nós, o dice o propio organismo da Xunta de Galicia, como é o Instituto Galego de Estadística. Por tanto, eu creo que son temas suficientemente importantes a nivel social como para que os debata a Deputación Provincial e trasladar a preocupación, trasladar a Xunta de Galicia.
No pleno, o Grupo Provincial Popular pediu apoio para o sector agrogandeiro afectado polas inclemencias meteorolóxicas. Na Mariña, a inquietude dos traballadores de Alcoa vai en aumento. Non é para menos. Non hai noticias e a incertidume sobre o futuro do complexo é cada día maior. E esta tarde regresan á rúa, volven a mobilizarse, fano cunha protesta, cunha concentración en San Cibrao para pedirlle á Xunta e ao Goberno de España que movan ficha dunha vez por todas. Do contrario, témense o peor. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Por outro lado, vemos que Alcoa va a volver a hacer lo que hace todos los años, esta vez con la colaboración del Gobierno de Xunta, hacernos un regalo de Navidades con una carta que, como siempre, no es agradable de recibir en estas fechas.
Hai unha nova de última hora. O comité informa de que a dirección de Alcoa ven de convocar a representación dos traballadores a unha xuntanza que terá lugar o vindeiro 6 de novembro, unha xuntanza nas propias instalacións do Complexo Industrial de San Cibrao. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.